Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. Ja som prichystaný ako stopárov sprievodca po galaxii, mám tu uterák a mojím hosťom dnes bude Dušky Matúška. A s Dušky máme spoločné hobby, a to je saunovanie. Častejšie sa s ním, mám pocit, stretávam v saune v poslednej dobe ako na bitcoinových akciách. A tak som si povedal, inšpirovaný Timom Ferrisom, ktorý tiež robil nejaký podcast v saune, že poďme spraviť podcast v saune. Nebojte sa, nebudeme holí. budeme veľmi decentní. A podcast nebude úplne priamo v saune, lebo moje AI modely dôrazne neodporúčili zobrať tento mikrofón do sauny. A nemám žiadny iný, takže to bude v saune Pixla a budeme sa rozprávať vtedy, keď sa budeme chladiť. A takže vás varujem, že je možné, že budeme trošku spomalení, ako sa budeme relaxovať. A zároveň je vonku dosť slušná zima, toto je lesná sauna, takže vonku budeme naozaj vonku na zime. A to znamená, že budeme mať prirodzene biologicky limitované, že aké dlhé budú tie segmenty, pretože keď nám bude zima, tak budeme musieť ísť pekne naspäť do sauny sa znova vyhriať. Tu sa riadne šmíka, ale ináč je veľmi pekný deň, takže sa veľmi teším a ešte niečo o tej saune. Tak sauna sa volá Pixla a nie je to sponzorované video. Som tu druhýkrát a veľmi sa mi tu páči. Takže som si povedal, že ju podporím a samozrejme dosť tomuto rozhodnutiu pomohol aj fakt, že som túto saunu mohol zaplatiť pomocou Lightningu cez Confirmo, čiže je Bitcoin enabled. A ja viem trošku aj príbeh tej sauny, alebo teda jeho časť, a je veľmi zásadne filozofický, súhlasí s môjim rozmýšľaním a spôsobom fungovania, takže preto sa mi táto sauna páči. A samozrejme v nejakej masovej saune alebo nejakej indoorovej saune v nejakom fitku by ten podcast asi nebol až taký cool, aj keď dalo by sa asi aj to. Takže a kým príde Dušky, ja som prišiel trošku skôr, tak ja tú saunu nasetapujem a skúsim vám ukázať, ako to tu vyzerá a potom sa už s Duškym porozprávame. Medzičasom vám ešte niečo o Duškym poviem. Dušky je, odkedy som ho poznal, vášnivý bitcoinový edukátor. Už v paralelnej polis v Bratislave vymýšľal, aké bude robiť kurzy a ako ľudí pripraví na život s Bitcoinom. A jedného pekného dňa, už teda keď skončila polis a už teda mal nejaké kurzy za sebou, sa nejakým spôsobom dostal na ostrov Roatán, ktorý patrí Hondurasu, a zoznámil sa s ľuďmi, ktorí tam robia súkromné mesto Prospera. A toto mesto je špeciálnou ekonomickou zónou, ktorá má špeciálne pravidlá od honduraskej vlády a môže si riešiť veľa veci vlastnými nejakými pravidlami a vlastným spôsobom. Čiže majú tam iný daňový systém, dá sa tam používať Bitcoin úplne priamo, čo teda v celom Hondurase myslím tak nie je. Honduras ako taký je celkom komunistické peklo. A napríklad tam majú 3D kataster, takže keď sa bojíte, že by vám niekto zničil výhľad alebo zastrel výhľad na more, tak si môžete ten výhľad kúpiť, čiže nemusíte si kúpiť vedľajší pozemok celý, ale môžete si kúpiť iba ten výhľad a tým zabezpečíte, že nikto nepostaví vyššiu budovu. Takže to je veľmi zaujímavá vec. No a ja už prichádzam teda do Pixle. Takže takto vyzerá shipping container. Lodný kontajner, to je za mňa úplná parádička. Tak toto tu vyzerá, keď je to zavreté. A dávam ešte taký drobný prehľad, že ako to tu vyzerá. Takže tuto dole sa dá sedieť. Tam je ochladzovací bazén. A sme v takomto peknom lesnom prostredí. Takže ja to idem nasetapovať a snáď dušky čoskoro príde a môžeme sa pustiť do rozhovoru. A ešte som chcel povedať, že dušky teda majnuje v Paraguaji z ekologickej energie. Paraguaj je druhý najväčší vývozca elektrickej energie a je to teda bitcoiner žijúci na pirátskom ostrove a ťažiaci bitcoiny. Takže idem nastaviť Pixlu.
Á, nádhera.
Čaute.
Nazar. Á, to je najlepšie.
Tak my sme sa už, dali sme si už jedno kolo sauny, jedno kolo ľadového bazéna.
A prvé kolo čajíka.
Takže teraz sa takto ideme vyvaliť. A dušky, rozprávaj mi niečo.
Ja aj porozprávam ti všetko možné. Tu máme takúto zimnú panorámu. My sa za chvíľu chystáme do opačnej teplej, takže ešte tak, si užívame nádherné takéto pohľady na zamrazenú krajinu. Takže, no ja sa chystám teraz do Salvadoru, jak som ti hovoril. Salvador Roatán, takže znam sa zdem pozrieť, čo sa tam deje v Strednej Amerike a čo Bukele vyvádza a jak to celé pokračuje.
Teraz som čítal, že im nejako IMF ich ukecalo, že nejako znížia legal tender.
Áno.
Ale ak som to správne pochopil, tak to vlastne urobia len dobrovoľné, čo je vlastne dobré za mňa.
Hej.
Aj keď teda má to taký dopad, že potom sa nemôžu ľudia odvolávať, že Bitcoin je legal tender.
Je to tak, že podľa mňa dokonca ani nebol doteraz legal tender podľa definície, pretože nemohol si svoje záväzky platiť v Bitcoine, že nemohol si donútiť niekoho. Bolo to vlastne veľmi v takej rovine, že nevynúcovateľné. Čo ak niekto nechcel prijímať Bitcoin, tak nemusel.
Bolo tam veľa výnimiek, ale bolo tam, ja som čítal ten zákon, bolo tam, že je to povinné, ale ak nemá niekto internet, blablabla, tak nie, ale bolo to také, že skôr povinné. Ale Wilder mi vravel, že tam bol a že skoro nikde sa nedalo reálne platiť.
Maličko, vieš čo, je to fakt akože dosť silný marketing. Ono v El Zonte, tam teraz bude aj konferencia, taký retreat cirkulárnych ekonomík, tak El Zonte je akože penetrované fakt, že tam možno 80% ľudí príjma. Že tam naozaj takmer všade vieš zaplatiť bitcoinom, ale keď ideš do hlavného mesta, skoro nikde. Fakt, akože možno Mekáč, Starbucks, ale pár lokalit. Takže,
Wilder mi včera vravel, včera bol v Argentíne v tom Monero City. Tam je nejaké Monero mesto.
To som počul inak, áno.
Vravel, že to je proste vranou nad toplou, že úplne koniec sveta. Ale že fakt všade sa dá platiť Monerom. A iba Monerom. Žiadne bitcoiny, ale úplne všade, že mesiarstvo proste, že naozaj to funguje, že nie je to hype, že oni tam proste tie decká tam fakt ukecali všetkých, takže chodí a platí Monerom.
Akože spomínal mi, že tiež bol na podcaste pred pár týždňami a že nejakí týpci dva, teda tam prišli a normálne tam akože Monero pil extrémny dali.
Hej, a včera tam fyzicky poposielal mi fotky, takže... Takže fakt to funguje, teda nie je to len nejaké PR, ale mýtus. Normálne. Ale vravel, že to, že z miestneho Liptovského hrádku je to ešte 200 kilometrov úplne do paže, hej, že to je úplne taký koniec sveta.
Ale dobrá case study, akože.
No a čo ten Roatán? Možno ja som dal také intro, že čo to je a hovoril som, že tam máte oné v Prospere 3D kataster. Mm-hmm. To je veľmi pekné, ale teda my sme chceli tento podcast nahrať už dávnejšie, ale sme to odložili, lebo sa tam diali nejaké zmeny s tými, s tou ich vedúcou. Mm-hmm. A ako to teda je s Prosperou?
No, vieš čo, je to teraz v takom...
Možno povedz teda, že aký to má štatút, alebo...
Jasné. Čiže Prospera je v podstate vlastne, že ZD, Zóna ekonomického rozvoja zamestnanosti. To je legálna štruktúra v rámci Hondurasu, ktorá umožňuje založiť zónu, ktorá má vlastné pravidlá, čo týka zdaňovania a čo týka vlastných biznisov, čiže proste máme kataster nehnuteľností, kataster biznisov, biznis registra a podobne. A čiže máš obrovskú mieru slobody. To, čo musí zachovať honduraské, je napríklad criminal law, to znamená to, čo je nelegálne v Hondurase, musí byť nelegálne aj v tej zóne a plus nejaké veci ohľadom zdravotníctva. Ale inak je to akože veľmi...
Podľa mňa najdrsnejšia vec je imigrácia, že keď nedostaneš honduraské víza, tak sa tam proste nedostaneš.
Presne tak, lebo zatiaľ tak, či tak vždy musíš najskôr vojsť do Hondurasu, až potom ješ do tých zón.
Hej.
No a takéto zóny sú tri v Hondurase a Prospera je jedna z nich. A v podstate teda to je to, kde sme sa usídlili a je to vlastne aktuálne, že jediná jurisdikcia na svete, kde vieš mať celú firmu na bitcoinovom štandarde. To znamená, máš komplet účtovníctvo len v bitcoine. Nemusíš vôbec účtovať vo fiate, nemusíš prerátavať do dolárov, či komplet to bežíš v satoch. Alebo viac menej v čomkoľvek by si chcel. Takisto žiaden legal tender, čiže môžeš si tradovať v haluškách, mušliach, kurencoch. To je jedno, že v čom. No a lenže problém je taký, že Prospera je teda veľmi kapitalistická pro freedom, no a na druhej strane máme hondurasku vládu, ktorá je akože vysokosocialistická. Uh-huh. A teda tam vznikali trenice. No a teraz ten posledný taký fuck up, to tak názvem, bol o tom, že Supreme Court vyhlásil retroaktívne všetky tieto zóny za nelegálne. Čiže akože spätne im povedal, že to, že ste tu fungovali pár rokov, to nás nezaujíma, musíte doplatiť dane, musíte proste toto zrušiť, všetky biznisy sú nelegálne a podobne.
Uh-huh.
Avšak ide to proti vlastnej ústave a medzinárodným právam v rámci Strednej Ameriky, Hondurasu. Takže akoby vláda robí kroky, ktoré sú nelegálne, sama vo svojej krajine a ich to vôbec nezaujíma. Hej, a potom proste ľudia na to pozerajú, dokonca aj Amerika, americkí senátori zrazu začali pozerať, že sa to vlastne tam deje a plus rôzni honduraskí predstavitelia aj z aktuálnej z tej strany socialistickej sú veľmi takí, že chalani, toto nerobte, lebo toto akože nám vie dosť pohroziť.
Uh-huh.
Pretože Prospera má voči Hondurasu a claim na 10 miliard dolárov voči tomu, že OK, ak nás zrušíte, Krása.
OK, kamerka to prežila, vyzerá.
Dobre, to bol mocný efekt. A nebol to AI efekt, to bol real deal.
Nie, také, že spravíš srdiečko.
Taký Instagram filter. No a vlastne to claim voči tomu, že ak nás teraz zrušia, tak 50 rokov nejaký ušlý zisk, profit, čo sa garantoval investorom, tak akože to je nejaký taký claim. Ale je to skôr taká páka voči tomu, aby Honduras dodržal, čo má.
A je to teda, ak správne chápem, medzinárodná zmluva, čiže to, že nejaký súd niekde v Hondurase si niečo povie, je síce pekné, ale toto sa rieši vlastne na medzinárodnom súde.
Presne tak a dokonca funguje to tak, že je to podľa nejakej newyorskej dohody, to beží, to je medzinárodný arbitrážny súd, či keby Honduras prehral, čo všetko teraz nasvedčuje, že keby to išlo na ten reálny súd, tak Honduras prehrá. Že všetko nahráva v Prosperu, že vlastne Honduras im porušuje vlastnícke práva a podobne. A to rozhodnutie musí padnúť, myslím, že behom 3 rokov. Že naozaj, že už sa musí rozhodnúť, či nedá sa to odkladať. A keby sa to stalo, tak normálne vydá sa taký dekret, že ostatné krajiny môžu normálne, alebo musia zabrániť, alebo teda, že zadržať honduraské asety. Čiže ak by Honduras mal niekde lietadlo na letisku, tak to nemôže odísť naspäť do Hondurasu. Že je to akože drsná vec, ktorá naozaj platí, že medzinárodne. A Honduras si uvedomuje, že akože není to sranda. To znamená, že teraz, čo vyzerá, že ďalší efekt. Prezident, ktorý, alebo kandidát na prezidenta, ktorý má najväčšiu šancu na úspech, tak bol teraz aj v Prospere pred pár týždňami, dokonca s našou šiltovkou bol v telke, to neviem, či si videl.
Nie.
Počkej, to bol úplný úlet, že pozerám na Twitteri nejaký rozhovor tohto kandidáta a na hlave mal bitcoinovú šiltovku a na boku MTH. Ja že what? Okay. Tak normálne vlastne mal šiltovku od nás z akadémie a bol sa akože pozrieť, čo to tam vlastne sa deje a bol vlastne povedať, že ak vyhrá, tak normálne vlastne uzná, že áno, Prospera to normálne má fungovať a funguje sa ďalej.
Čiže nezávislosť súdov v Hondurase od vlády úplne nefunguje.
Nefunguje. Je to veľmi, akože je to naozaj bananová republika a bohužiaľ tí socialisti akože ovládli dosť veľa tých štruktúr.
Uh-huh.
Avšak teraz to vyzerá, že tá popularita je nejakých, že iba 10%, 10-15% ľudí, že by volilo v ďalších voľbách, čo budú teraz v novembri. Takže šanca, že budú zvolené, je veľmi nízka.
Uh-huh.
Takže tak. A teraz inak akurát, keď hovoríme o Prospere, tak 3 dní dozadu, 2 dní dozadu vlastne Coinbase vyhlásil, že vlastne robil veľkú investíciu do Prospery.
Oh, wow.
No. Uh-huh. Takže veľká vec, že Brian Armstrong bol v Prospere pár mesiacov dozadu, bol tak akože trošku utajené, že aby to neliklo, ale už je to vonku.
Uh-huh.
No a Coinbase Ventures, neviem, či nebolo okolo $20 million alebo také niečo.
Husté.
Čiže celkom akože hustá investícia vo veľkom. Takže majú takový strategický aset.
Bitcoinovú akadémiu. To ešte...
Tak.
Story si rozprával veľakrát, tak môžeš dať nejakú light verziu a určite odporúčam prednášku, ktorú si mal... Kde si mal tú super prednášku? To bolo na Cryptobyte, alebo...
Čo sa tam vyťahoval z krabice nejaké veci? Áno, na Cryptobyte.
Dobre, tak ja dám linku, ak je už online.
Áno, je.
Tá je super, odporúčam aj o nejakej histórii Roatánu ako ostrova, o pirátoch a tak ďalej. Takže to určite odporúčam, každému si toto. Tak nech sa neopakuješ, tak daj takú...
Čiže veľmi lightovo, v podstate sme tam skončili najskôr ako úplne, že dovolenková destinácia. Proste jeden náš klient bol, že chalani, poďte na Roatán, kúpil som tu pozemok, je to tu parádne.
A to už si majnoval v Paraguaji, hej?
To sme ešte majnovali na Slovensku a už sme prechádzali do Paraguaja, okay. To bolo tak na prelome. A plus povedal, že úplne bomba vec, že je tu česká dedina. A my, že ty vole, čo robia Češi v Hondurase? Tak sme išli. No a vlastne zapáčil sa nám ostrov, ľudia, všetko. A 2 dní pred odchodom som našiel, že nejaká, že Prospera Summit. Tak prišiel som tam, čakal som fakt, že 5 ľudí na nejakej pláži a bolo tam zrazu, že 50 ľudí, niektorí, že Bitcoin OG z 2010 roku. A mali sme možnosť odprezentovať nejakú myšlienku, čo by sme v Prospere chceli vybudovať. A teda, že bolo mi ľúto, že poli sme museli zavrieť, ale strašne sa mi páčil ten koncept, že nejaké fyzické miesto, prídeš, kávička za krypto a tak. Takže poďme niečo podobné tu urobiť. No a chlapík, že toto sa mi páči, čo potrebuješ? A ja, že no, že tak nejakú budovu, nejaký priestor. Že okej, že zoberiem ťa do jednej budovy, ak sa ti to bude páčiť, povie si svoj nájom a môžeš začať rovno. A ja, že ty kokos, okej. No a zobral ma vlastne do najvyššie položeného miesta na celom ostrove, že nádherná budova. A tam sme 2 hodiny predebatovali o slobode, o libertariánstve, o Ayn Randovej, Atlas Shrug, dokonca to mesto. Tá Prospera vlastne je akože názov jurisdikcie, ale mesto sa volá St. John's Bay. A John je podľa Johna Galta.
Okay.
Takže on akože pod pultovo mi povedal, že no, že vieš, že je tu veľa kresťanov, alebo tak, že je to veľmi náboženské miesto Honduras, takže akože hovoríme, že John je akože podľa svätého Johna, ale že realita je, že John Galt, ale že nikomu to nehovor.
Okay.
Takže priateľa, nepočuli ste to, hej. Takže o tomto sme predvali 2 hodiny a ja, že koko, že chcel by som byť akože v tomto mieste, že strašne som cítil taký ten vibe, že ideme meniť veci a že tá myšlienka slobodných miest je mi strašne sympatická.
To je brutál.
A toto bolo, že koko, že chcem pomôcť, tak sme vlastne založili tú akadémiu a teraz vlastne školíme decka po ostrove. Teraz náš kolega sa bude sťahovať do hlavného mesta, do Tegucigalpy, takže tam ideme robiť nejaké, možno taký malý ofisik tam urobíme, tam budeme robiť školenia, čiže už aj na mainlande a pomáhame vlastne ľuďom kupovať nehnuteľnosti za Bitcoin, robíme nejaké swapy, biznisy onboardujeme do Bitcoinu, takže...
A skôr lokálnych na Roatane, alebo aj lietajú za vami nejaký...
Vieš čo, väčšina lokálnych, a pretože deje sa nám nejak často, že tým, ak je tam veľa cruise shipov, tak napíš iba nejaký random typek na Facebook, že chalani, že počul som od vás, idem z Miami normálne na okružnú jazdu na cruise-shipe a vlastne oni na každom mieste majú iba jeden deň, že ráno prídu a po obede odchádzajú.
Jasné.
A on, že serem rôzne leňochody a opice a pláže, že ja idem za vami. Okay. Že what? A normálne proste rovno z prístavu, taxikom k nám, celý deň, že prekecáme, vieš, ukážeme mu nejaké miesta,
super.
Keď som o Bitcoine a po obede ho zoberú a ide naspäť. Takže deje sa nám aj to, že chodia turisti. A plus sme robili pár tripov takých, že normálne ľudia doleteli z rôznych krajín a 10 dní sme ich brali po ostrove, takže aj takéto veci sa dejú, ale prevažne lokálcov. Lebo tam vidím ten naozaj ten zmysel, lebo proste tam banky ich oskemovali pár rokov dozadu, že extrémne, že normálne z účtov im pomysli k ľuďom peniaze, potom nejaké úvery, čo mali politici, tak tie zrazu akože sa vymazali z bank, okay, a takéto halúze, no. Tam počítam, bola taká vec, že v okolo roku 2007-2008 tak bol normálne tak nejaká vzbúra okolo centrálnej banky v Tegucigalpe. A normálne museli zavrieť, a ak zavreli centrálnu banku, tak všetky ostatné banky zrazu nevedeli akože hýbať peniazmi, nevedeli robiť clearingy.
Jasné.
Tak banky zrazu akože tiež sa vypli asi na 3 týždne. A potom, keď sa zapli, tak mnoho úverov zrazu, že neexistovalo. Práve takéto, že kamaráti politikov, politici, čo mali na pôžičky, wow, tak zrazu akože nula.
Wow.
Ľuďom normálne pobrali peniaze, pomizli a takto. Akože extrém. Čiže toto je pre mňa fascinujúce, lebo aj také, že tam cítim ten zmysel, že tým ľuďom ukázať, že dá sa to robiť inak.
Uh-huh.
Alebo že teraz je deň výplaty, tam vlastne sú výplaty dvakrát mesačne. Uh-huh. A je deň výplaty a teraz ty ideš pred tú banku a tam je, že 50-metrová rada ľudí, čo čakajú na to, aby dostali nejaký peniažtek, alebo aby zaplatili úver, alebo niečo. A ja keď som išiel vkladať peniaze do banky, počúte, taký pain len vložiť peniaze, že normálne proste trigger máš level 1000.
Mm.
Takže im vravím, že koľko, že ľudia poďte proste sa dozvedieť o tom
trikťu. Máme toto isté, Kinsena sa to volá, dvakrát do mesiaca proste, nielenže do banky, ale ani do shopping centra, lebo oni všetky prachy minú samozrejme, keď dostanú výplatu.
No, toto. A celkovo tá financial literacy je strašne nízka. Mm. Akože toto ma mrzí, že ľudia tam nabehnú na rôzne podvody, dokonca aj krypto podvodov tam bolo kopec.
No jasne.
Že bol tam jeden, to som možno aj spomínal na nejakom podcaste, že pastor, a to je nedaleko od nás od akadémie, fakt, že 2 kilometre, tak tam mal nejaký svoj vlastný malý church, malý kostolík a normálne, že prišiel si na omšu, teraz akože tam sa pobaviť o Bohu a na konci omše ti šiloval nejaký shitcoin. Proste normálne. Taká pyramída a počuť, ľudia naskakovali na to, jak šialení, lebo im hovoril, že 1,5% denne budú zarábať a tak, a keď dostanú ďalších ľudí, tak ešte viac. No a potom zrazu v jedného dňa, no začne nám chodiť ľudia do akadémie, že tuto mám nejakých $1000, ale neviem sa k ním dostať a pozriem na to, proste úplne fejková stránka, nedalo sa nikde kliknúť, vieš, celé zle.
A čo sa s ním stalo, s tým pastorom?
Vieš čo, neviem, počul som story, že niekam odišiel, že sa tak stratil na mainlande,
jasné,
ale kľudne mohol byť aj stratený, lebo ak v Hondurase nasereš akože nie dobrých ľudí, tak nesprávnych ľudí, tak fakt sa môže byť stratený.
Uh-huh.
Že naozaj predsa len je to, že najnebezpečnejšia krajina na svete, aj keď na Roatane to není cítiť, že na Roatane sa fakt cítiš safe.
Hej.
Ale ten mainland, keď ideš tam, kde nemáš, tak môže byť stratený. No.
Poďme sa zohriať,
mňa v celkom klepe, takže volume 2 za pár minút, priatelia.
No,
profesor Sumner podcaster.
Šajík máme, ty máš japonský oolong, teraz ja mám japonský čierny.
Aha.
Volá sa kamoška. Nejaká kamoši, to je tam napísané.
Kamoška?
Že kamoška je česká prezývka a kupujem to od Ríše T. Pôvodne som to cez Vexu kúpil inak.
Dobre.
Prvú objednávku teraz už napíšem týpkovi priamo.
Takže mal normálne reklamu na cez Vexu, že predávam čaj?
Hej.
Čo si, dobre.
Niekde som to našiel, neviem, či na Twitteri, alebo niekde niekto písal, že cez Vexu predáva.
Aha.
A japonské má fakt dobré.
Výborná vec.
Čiže prvá objednávka išla cez Vexl,
uh-huh,
a potom už teda smerujem cez signál.
Peer-to-peer napriamo pekne.
A pekne mi to príde, zaplatím lightningom. Saunu som tiež lightningom platil, takže my sme vlastne plne bitcoinový podcast.
To je nádhera, to je nádhera.
Takže
my si tiež neozobrali čajík a Gyokuro a Gabaty.
Uh-huh.
A výborná vec. Máme taký cestovný setík tiež s Ditkou a snažím sa každé ráno, ak sme tu na Slovensku, také ceremoniáliky si robiť a byť offline, aspoň na tú pol hodinu, hodinku, že neskočí rovno do roboty a je to super. Je to pekný, akože refresh.
My sme mali čajovňu inak, neviem, či vieš.
Áno, pamätám si. Môžete ešte naliť, ne?
Jasné.
Pamätám, že si hovoril, áno, že ste čajovňu bali.
Takže my čaj máme, aj keď teda, keď sme prišli do Japonska, tak musíš stlačiť.
Áno, aha, máme.
Tak,
jasné, aha, super.
Keď sme prišli do Japonska, tak sme pochopili základný bug, ktorý sme robili s čajmi, že si ich treba dávať naozaj oveľa viac, ako sme boli zvyknutí. Že...
Akože gramáž?
Uh-huh.
OK. Že... A koľko si dával dovtedy? My dávame 3 až 5 gramov.
No, závisí od toho, koľko vody, aký čaj, ale hej, môže byť. Toto je zo 7 gramov a 2 deci.
Mm-hmm. Fajnovať.
V tom čiernom je trošku viac, 2,5 deci.
Oh.
Takže, čaj odporúčam, to je niečo, s čím aj cestujem rád.
Mm-hmm. Ja kombinuješ kávu a čaj, že ako to máš?
Kombinujem random.
Mm-hmm. Jak príde?
Ráno bulletproof, kaviarní kávička, lebo je menej pravdepodobné, že niekde nájdeš dobrý čaj ako dobrú kávu, že to si dolo.
Mm-hmm.
Takže...
Takže takéto kombo. A teraz z Etiópie som si doniesol. A tým, že aj tam riešime mining, tak tam takého dodávateľa, čo mi akože poslal nejakú kávu a tak si to ma nameliem a ráno si tiež akože tak aj cez French pressik dám kávu.
Mm-hmm.
Takže tiež tak mixujeme, že ráno, že čisto, že čaj a potom zhruba nejakej 10-11 ešte tú kávičku doladím a fičím si celý deň.
Teraz mám nový hack, odporúčam na kávu. Z čaju ľudia nie sú až tak vyklepaní ako z kávy, alebo tá káva je taká proste, tak ťa, častejšie ťa tak akože, nemusí to byť úplne nepríjemné, ale je to proste taký nejaký...
Taký jitters, alebo také nejaké trasenie, áno. Toto som mával aj ja, hej.
A v čaji nie je menej kofeínu inak, ale je tam látka, ktorá sa volá L-teanín.
OK.
A ja si dávam ráno normálne kávu s L-teanínom. Mám normálne práškový do bulletproof kávy si dám, alebo dá sa aj tabletka.
Mm-hmm.
A potom po tej káve máš normálne taký pocit ako z čaju. To je vlastne to, čo zníži ten jitters.
Ale čo?
Preto mnísi, keď meditujú, tak nepijú kávu, ale čaj. Akože, nie len preto, je to kultúrna vec, ale že po káve meditovať je asi o dosť ťažšie ako po čaji, ale mm-hmm. je to ten L-teanín, ktorý ti vlastne stlačí ten tak vyskúšaj.
Čiže vlastne akože toto v kombinácii s kofeínom vlastne vytvára trošku taký, hej, že nižší hit.
Hej, ten L-teanín ťa vlastne trošku ukludne, nie že uspí, ale práve akože je proti tým jitters. Neviem,
ako sa to povie, dobre. No, OK, tak toto môže byť, lebo presne, že z čaju, niekedy keď som si dal vyslovene to gyokuro, tak do obeda, alebo dokonca celý deň, že ani som nemal chuť na nejakú kávu, alebo že kapučinka, jak som predtým, že jedno, dve denne, tak často som pri tom čaji mával, že ani mi nenapadlo potom ísť na kávu a mal som, že super, že energia, fokus, popri tom nejaké karnivo raňajočky, že vajíčka a slanina a proste, že fičíš si doma 3 čtvrte dňa úplne bez problémov.
Gyokuro má toho L-teaninu viac, aj mača. A on vlastne vzniká, keď zatieníš tie čajové lístky, tak tá rastlina nejaké spanikári a dá sa robiť viac L-teaninu.
Áno.
Čiže tie shaded, kabusecha, gyokuro majú viac L-teanínu prirodzene. A L-teanín samotný má takú umami chuť. Akože samotný prášok nie je nejaký super dobrý, ale vlastne keď cítiš tú umami chuť v tom čaji, tak to je ten L-teanín. Čiže ty to vieš aj chuťovo zistiť, že
koľko to máš. Okay, lebo toto je, že prvý raz, keď sme si vždycky pripravili tú seans, tak sme sa úplne tak tešili, vieš, úplne nadšený, všetko, japonská hudba, všetko sme si pripravili, vieš, termoska, všetko presne, no, dokonca mám taký notešte, kde si píšeme, že aký čaj, aká teplota vody, vieš, všetko.
Super.
Tak zaliali, teraz už taký, že prvý nálev ochutnáme a že to chutí jak ryba. Že proste úplne, že strašne sme to dali na dlhý čas, vieš,
hej,
a že to je úplná ryba. My taký sme tak akože sa usmievali, že však dobre, že pohodička, nie? Ale obaja sme úplne sa ksichtili. No a potom sme našli dobrý pomer aj času, aj teploty všetkého. A úplne sa zamiloval do toho, že teda taká tá umami chuť, taká tá netradičná, ale teraz nám to, že veľmi chutí.
Hej, hej.
A keď som dával na roatane našim chutnať, tak tiež, že prvé, že povedz mi, že čo prvé cítiš, tak sme napila Ariana, že to je úplná ryba. Také rybací čaj.
Neviem, či ináč to je priamo tá rybacia chuť. Lebo môžeš mať umami, ktorý nechutí ešte tak rybacia, ale možno už som si iba zvykol.
Môže byť.
Ja som... mám takú... že chcem sa dostať k tej edukácii trochu.
Mm-hmm.
A ja som taký... trochu hejter edukácie, ale vysvetlím teda, nie,
jasné.
Píšem knihy a robím kurzy, hej?
Čiže jasné, jasné.
Myslím, že by som sa úplne hejtoval, ale vlastne veľmi často, keď ľudia hovoria o nejakých spoločenských problémoch politických, tak povedia, že to je chyba vzdelávania a riešenie je proste lepšie vzdelávanie. Mm-hmm. A myslím si, že v 99% prípadoch to tak nie je a to vzdelávanie nepomôže.
Mm-hmm.
Vzdelávanie má teraz myslím akože nejaké globálne. Veľa ľudí poukazuje na to, že bohaté krajiny sú tie, kde je dobré vzdelávanie a je naozaj korelácia medzi týmto. Akurát ona začala opačne, že krajina je najprv bohatá a potom, keď je bohatá, tak môže investovať do vzdelávania a upgrade vzdelávanie. Že to nie je... Že
tá šípka ide opačným smerom.
A vidno to akože vo veľa krajinách, že najprv boli bohatí a potom vzdelaní a vlastne to bohatstvo nie je až tak vzdelanosťou más. Bohatstvo doručuje vlastne akože úzka skupina
vysokoproduktívnych podnikateľov
a tak ďalej. A ako jasné, je dobré, keď máš gramotných ľudí, ktorí môžu robiť, akože že úplne by to tam nebol žiadny súvis, ale nie je to úplne tak, podľa mňa, ako si väčšina ľudí myslí. No a tým sa chcem dostať k tomu, že ty vlastne máš cieľ vzdelať milióny ľudí o Bitcoine.
Mám také číslo, že 100 miliónov.
100 miliónov, dobre.
A to som tak akože strelil, že chcel som niečo, čo je že vysoko nedosiahnutelné, alebo že veľmi taký, že ťažký cieľ, niečo, čo je že zároveň merateľné. A potom mi tak aj pekne prišlo, že tak Bitcoin má 100 miliónov satoshi, tak dajme, že 100 miliónov ľudí, hej, že... A ja som tak raz mal napísané, že chcem vzdelať toľko ľudí o Bitcoine, koľko je satoshi v jednom Bitcoine. No a vlastne týmto cieľom som si tak povedal, že OK, že ako vôbec na to ísť, tak aby to nejak bolo dosiahnuteľné, alebo že ako vôbec o tom premýšľať. No a to, ako to naplňame teraz, je vlastne, že sme dali dokopy minulý rok projekt, ktorý sa volá, že Bitcoin Educators Academy. A to je za mňa, že strašná srdcovka. Vlastne pred 3 dňami sme sa vrátili z Talianska, kde sme školili túto akadémiu 3 dní a týždeň predtým sme ju školili v Škótsku. Takže máme už za sebou nejakých 9-10 týchto akadémií v rôznych krajinách sveta. A je to, že strašne ma to baví, pretože je to vyslovne taký trojdňový intenzívny workshop o tom, že nie, že čo je Bitcoin, ale ako vôbec komunikovať Bitcoin. Pretože vnímal som, že veľa bitcoinerov, ktorí sú že mega šikovní, rozumejú technológii, vidia dovnútra, chápu filozofiu, ale že nevedia ju posunúť ďalej. Že začnú komunikovať na nejakého nováčika štýlom, aké by ťa nechali piť z hadičskej hadice. Jednak, že štát je zlý a neplatia dane, to je zase iný smer, ale hodia na teba buď veľa technických termínov, veľa buzzwordov, lebo v hlave nám to akože hrá, že my to máme proste zrozumiteľné, ale keď začneš komunikovať na toho človeka, tak on zrazu nevie. A toto bol ten môj zámer, že urobiť, že pomôcť ľuďom, ktorí že majú radi edukáciu, že chceli by šíriť ten Bitcoin, aby to vedeli robiť, že efektívnejšie, zrozumiteľnejšie, lepšie komunikovať. A tým, že môj background bol tým, že som učil matiku, fyziku, plus som učil prezentačné zručnosti a trénerské zručnosti, tak vlastne som spojil tieto Bitcoin a všetky tieto akože know-how, soft skills a vytvorili sme vlastne túto Bitcoin Educators Academy. Takže vlastne chcem pomôcť edukátorom, aby oni vedeli to robiť lepšie, efektívnejšie a týmto akoby, nechcem to povedať, že akoby taký, že multilevel, ale že proste, že pomôcť replikovať edukátorov.
Jasné.
Aby vlastne vo svojich komunitách vedeli ten Bitcoin, akože byť tými, ja to volám, že Orange Lighthouse of Hope, že naozaj takými semaforom, alebo takými majakmi tej oranžovej nádeje, že ak ľudia chcú sa o tom Bitcoin dozvedieť, tak vedia, že za týmito ľuďmi je dobré prísť a tým to vedia zodpovedať. Takže toto je vlastne to, čo sme začali robiť a teraz sa z toho teším. Máme teraz na Roatane, vlastne v marci bude akadémia, potom máme v Taliansku v Turíne a čaká začne nejakých 7-8 tento rok. Wow. Takže je to veľká srdcovka, už máme nejaké ďalšie levely pripravené, že pokročilejšie tie akadémie, chceme taký onlineový vzdelávací program pre edukátorov robíme. Čiže celkovo, že ten níž, čo sme si vybrali a ako emitie, že myslím, že edukovanie edukátorov. A pravím, strašne ma to baví, je to úplne srdcovečka.
Podľa mňa perfektné. Pre mňa je tam kľúčové vlastne, v čom to nesplňa ten môj hejt, že vlastne celou tou cestou edukovanie edukátorov až po tých koncových ľudí, že edukuješ ľudí, ktorí sa to chcú naučiť. Hej, že to nie je, že teraz sa všetci musíte naučiť literatúru.
To je veľmi zlý prístup.
Básnikov Slovenska z 18. storočia.
No.
A zároveň, keď učíš edukátorov, tak oni vlastne to customizujú, hej. Ja som našiel také, keď sa mi rozpustila moja mindmapa, ale našiel som na Twitteri také videjko, tiež nejakej edukátorky, nejaká Izabela, a hovorila, že prišla na nejaký ostrov niekam a
Isla.
Tam im začala, hej.
Isla de Mujeres.
Hej, hej. Mexiku. A tam im začala hovoriť, že inflácia je zlá, že proste banky a neviem čo, blokovanie transakcií a tak. No a potom zistila, že ich inflácia netrápi, lebo si nešetria, takže proste zdvíhajú ceny a proste vôbec netuší, že o čom točí. Vôbec nemajú bankové účty, takže im banka nikdy v živote nezablokovala ani nezablokuje transakciu.
Presne.
A súkromie ich netrápi, lebo keži anonimní. Hej? Tak vlastne ona zistila, že OK, že tak čo teraz, hej? Že čo mám tým ľuďom povedať. A
Izabel sa poznám, aj sme to riešili, keď sme sa osobne párkrát videli, že ako tú edukáciu robiť, lebo ona bola veľmi frustrovaná z toho, že tí ľudia, dokonca jej párkrát neprišli vôbec na lekcie, že ona robila túto edukáciu, že Bitcoin diploma, čo je taký 10-týždňový kurz, a úplne sa tešila, úplne, že to pripravila a že slúbilo, že 10 ľudí príde a že nikto sa neukázal. A úplne, že frustrovaná z toho bola, že prečo, čo robí zle, takže dobre, že sa to vyťahol, lebo to je jeden z zaujímavých príkladov, že tí ľudia necítia problém. Ani možno nemajú vôbec problém, no.
A treba im vlastne vôbec potom rozprávať o Bitcoine?
S týmto sa zapodievam nejakú dobu, pretože ja keby nejaká tá moja sebecká motivácia hovorí, že chcel by som veľa ľuďom ten Bitcoin akoby ukázať, že je to, má to pre nich zmysel. Zároveň vidím veľa ľudí, ktorí majú úplne iné problémy, úplne riešia iné veci, presne narovatane, že nevedia si vôbec usporiť peniaze, používajú cash, presne ak si povedal teraz. A teraz, že mám ja si s nimi triasť a hovoriť im, že ale štát toto, ale banky toto, keď oni to vôbec neriešia, alebo naozaj sa sústrediť na ľudí, ktorí že už chápu problém, vidia, že potrebujú riešenie a vtedy vedia prísť. Čiže skôr sa smerujem na ľudí, ktorí že už cítia, že chcú to tému riešiť a že vie im to reálne pomôcť. A to sú presne aj tie edukátori. A preto aj to máme tak nastavené, že napríklad tie programy, čo robíme pre edukátorov, že sú platené. Že ja chcem, aby ten človek videl natoľko hodnotu v tom, že on ďalej toto bude šíriť, alebo že chce sa tomu venovať, že je ochotný zaplatiť 200-300 eur za tie 3 dní, alebo koľko.
Jasne.
Lebo ak robíme, že free edukáciu, tak ten človek to neváži.
Súhlasím.
Aj v angličtine je vlastne, že if people don't pay, they don't pay attention. A to je za mňa, že strašne to platí. Na sebe som to videl, keď som si vypirátil cez Pirate Bay a Torrenty rôzne kurzy, vieš čo, normálne stali, že tisícky dolárov a že zadarmo som to našiel, že nejaký 10-hodinový online kurz, že bomba, ani raz som ho nevidel.
Hej.
A potom som zaplatil nejakých 500 dolárov napríklad za Livebook, čo teda aj ty si myslím odporučil.
Áno.
A to bolo, že ja som toho venoval, že milión času, lebo vlastne som bol ešte študent, pre mňa 500 eur vtedy bolo, že obrovský peniaz. A to bolo, že môj fokus bol, že extrémny. A plus ešte tým, že oni slúbili, že na záver ti ešte vedia vrátiť peniaze.
Ak to skončí.
Ak to skončíš, tak to bol ako toto druhý
presne,
element.
Ja som bol keď John toto vymýšľal a vravel, že presne preto to majú, že keď je to free, tak vedia, že sa na to proste ľudia vykašľú.
Presne tak.
A keď ich motivuješ, že nakoniec to vlastne je free, oni samozrejme majú nejaký upsell za tým a niečo,
áno.
Ale oni chceli, aby si tým ľudia proste prešli. A keď za to zaplatia a dostanú refund, keď to dokončia, tak to je vlastne taká dobrá motivácia.
A toto presne chceme tiež aplikovať aj my do tých našich programov, že urobiť to tak, aby presne človek zaplatí X, na konci, ak splní nejaké tie parametre, tie milestony, tak to vie dostať naspäť, ale potom napríklad za jeden satoshi naviac bude mať nejaký ďalší kurz alebo niečo, nejaký after program. A čiže chcel by som zakomponovať tiež tak, lebo páči sa mi, že Johna misi Livebooku, že ich misia bola, že milión ľudí s Livebookom. A toto je presne, ak sa tam dostaneš. Že do toho funnelu ti prieče veľa ľudí, lebo je tam, že naozaj ti tie peniaze vrátia, ale ty keď uvidíš hodnotu, tak si povieš, nechcem tie peniaze vrátiť, chcem pokračovať ďalej. A za mňa to je, že super aj feedback tomu edukátorovi, že ak veľa ľudí ti odpadne na záver, tak asi si nedodal dobrú hodnotu. Čiže toto je za mňa, že super model z každej strany, že dobré nastavené incentívy.
Je to tak. No a vlastne je to o tom, a to sa mi vlastne páči, ten tvoj model, že edukovať edukátorov, že ľudia majú rôzne hodnoty a mňa napríklad zaujíma, že ja by som napríklad nevedel až tak dobre predať Bitcoin napríklad socialistov. Neviem, či ťa napadá, ako by si predal socialistovi Bitcoin.
Vieš, celá to naše know-how je o tom, že jeden z základných pilierov tej Bitcoin Creators Academy je zvládanie námietok. To je jedno, či komunikuješ Bitcoin, alebo potrebuješ predať svojmu dieťaťu, aby si upratalo izbu alebo postel, alebo potrebuješ predať svojej partnerke, prečo chceš, aby ste robili niečo inak. Vždy nejak prichádzajú námietky. Vždy, keď chceš od človeka zmenu, tak mozog sa bráni, mozog nechce zmenu. A prichádzajú námietky. A vlastne celé to o tom porozumieť, my to voláme, že po anglicky, že embrace, ako keby objať tú námietku, pochopiť, z čoho človek vychádza, čo je jeho strach, čo sa obáva, či je nahnevaný, či je smutný. A vlastne zistiť, čo je na pozadí. Lebo čím lepšie toto zistíš, tým lepšie si vieš povedať, že vlastne, aha, že ty sa tohto obávaš, že aha, to dáva zmysel, lebo možno ja som z toho bal tiež. Alebo možno, že veľa ľudí takto isto zmýšľa. Alebo možno, že ten človek pomôže nazrieť na svoje presvedčenia úplne z iného uhla pohľadu a ty prehodnotíš svoje presvedčenia. Čiže vlastne my tam akoby ľudí neučíme, že ako presvedčiť človeka o Bitcoine, ako mu to narvať do krku, ale skôr je to úplne opačný prístup, že ako porozumieť, odkiaľ ten človek vychádza. Veľmi je to podobné, ako bol Candles in the Dark od Larkena Rosa. Čiže normálne komunikačný workshop o tom, že porozumieť, buď ukázať človeku, porozumieť mu, pochopiť, že má nejakú kognitívnu disonanciu, že zastáva dva konfliktné názory, alebo mu vlastne
ale musí pomôcť to on pochopiť, že ty mu to nemôžeš povedať.
Presne tak. Že tým tvojim cieľom není teraz mu natlačiť, prečo toto. A zároveň pri komunikácii do Bitcoinu, že vyvážiť rovnomerne popísanie toho súčasného stavu a problémov z toho systému a zároveň aj nejakú víziu, že ako ten svet môže fungovať. Jasné. Aby si nebol len taký dreamer, že všetci budeme proste...
Jasné, Bitcoin fixes this.
Áno, presne tak. Ale zároveň, aby si nebol nejaký úplný negativista, pesimista, že teraz štát je celý akož na hovno, že peniaze sa nám zrušia, že vyvážiť aj tie piliere, ten súčasný stav a vízia rovnomerne na toľko, aby ten človek videl, že rozumieš, kde sa nachádzame, rozumieš, kam sa vieme dostať. A prirodzene, potom pri tom kontraste tých dvoch stavov, ti vlastne napadá, že okay, že odpovieš tú otázku prečo a tým pádom sa pýtaš ako. A to ako je vlastne to riešenie, ten Bitcoin, kde už popíšeš aj tie featurey. Veľa ľudí má problém s tým, aj edukátorov, že začína rovno tým riešením, tým Bitcoinom. Znači, ak ten človek nemá zodpovedanú tú potrebu, že prečo vôbec som to mal riešiť, tak ty môžeš do krku tlačiť Bitcoin koľko chceš, on sa zablokuje a dovidenia.
Mne sa veľmi páči, čo som si uvedomoval, že som robil chybu, že vysvetľujem vlastne Bitcoin z takého celospoločenského pohľadu, ale ľudia proste žijú svoj život a majú svoje problémy. Hej, že napríklad tým ľuďom, čo ich netrápi inflácia, tak ona ich netrápi preto, lebo nemajú žiadne úspory. Hej, čiže ísť cez to, že OK, tak si kupuj proste Bitcoin za $10 mesačne, a rob si tie úspory, potom pochopíš, že prečo je to super, že vlastne zrazu začneš mať úspory, zrazu začneš proste fungovať. Napríklad, neviem, či si spomínáš, do Polis prišiel raz bezdomovec a on sa pýtal, neviem, či si tam bol vtedy ty.
Pamätám si to, lebo on mal nejaký, že on si nevedel sporiť, lebo mal exekúciu na seba.
Áno, áno.
To si pamätám.
A on sa tak pýtal, že či je to fakt anonymné, že či mu to fakt nikto nezoberie, keď nezadá heslo a tak, akože pýtal sa. A vlastne on mal nejakú potrebu, on si nevedel sporiť a vtedy Litecoin mu vlastne vyriešil túto potrebu a ísť takto cesto, hej. Ale to nie je len, že ja ako o tom rozprávam, ale tí ľudia, hej, ja som sa proste bavil teraz s nejakými ľuďmi, ktorí nie sú úplne z nášho sveta a oni hneď, a ako bude fungovať svet, keď budú všetci na Bitcoine a štáty nebudú môcť tlačiť peniaze a proste, kto bude podporovať umenie. Nie, proste, ty žiješ svoj život, máš problém, akože vieš si sporiť, tak aby ti to ostalo. Ak nevieš, tak toto je problém, ktorý Bitcoin rieši tebe a ty nemusíš teraz ako vyriešiť problémy sveta. Ono, akože vieme sa dostať aj k tomu, že to rieši aj problémy sveta, ale proste zaujímaj sa o to, že čo to môže vlastne poskytnúť tebe. Nie,
tak
nechoď hneď, že a mining a neviem čo. Mining inak ja v kryptomeny v knižke mining mám popísaný na dvoch stranách. Aj to sa im snažím vysvetliť, že neriešte to proste. Mining ako je vysoko profesionalizované odvetvie, zaujíma to proste tak, ako
súhlasím.
Keď ťažíš zlato, tak proste nemusíš vedieť, ako funguje ťažiarský stroj na zlato, ale môžeš používať zlaté mince.
Presne tak.
Tak proste nerieš to.
Súhlasím, súhlasím. A páči sa mi teda, že takto sa na to pozeráš a za mňa to presne, že ty musíš nasvietiť z uhla pohľadu toho človeka, čo preňho rieši ten daný tool. Mm-hmm. Lebo ak to tak neurobí, že veľa ľudí komunikuje Bitcoin alebo čokoľvek, že akoby, že chceš niekoho o niečom presvedčiť, ale ty tam presakuje tam tvoj vlastný motív alebo tvoje vlastné problémy, potreby a podobne a ten človek necíti, že vlastne ty riešiš jeho problém. Že to riešenie, ten Bitcoin rieši jeho problém. Uh-huh. A preto tých edukátorov učíme, že porozumej najskôr, či ten človek presne vie si sporiť, aké má problémy a či reálne naozaj ten Bitcoin je pre neho v tom danom momente, alebo možno bude o mesiac, o dva, o pol roka.
Uh-huh.
A že z jeho uhla pohľadu nasvietiť kompletnú celú situáciu, že čo pre neho rieši ten Bitcoin. A toto je akoby preto, že celá tá akadémia je veľmi soft skillovo zameraná a nie je to teraz, že tu si prečítaj poučku, čo je Bitcoin, čo je toto, ale
white paper, táto rovnica, áno, ako sa upravuje difficulty.
Presne, presne, že toto je. Presne. A na toto už vzniklo akože kopec kurzov, čiže do toho my ani, že nechceme že vynájsť koleso znova.
Uh-huh.
Plenby Network má dobré podklady, proste veľa vecí. Ale čo cítim, že chýba v tom svete Bitcoinu a edukácie je práve táto soft skillový ten layer, že ako to odovzdať, ako byť prítomný. Napríklad teraz sme mali v Taliansku, to bola akadémia čisto pre baby.
Uh-huh.
A tam je taká komunita, že Bitcoin bitches. A Laura to založila, máme nejakých 400 členov, že fakt, že kočky proste úplne idú bomby. A čiže akadémia len pre baby, počiť to bolo normálne, to bol terapeutický zážitok. Tie baby sa tam poplakali, si tam xkrát každý deň, jak vlastne, lebo to bolo celé o tom, ako akoby nájsť hodnotu samého seba a ako proste lepšie komunikovať v rámci, ako mať lepšie vzťahy s ľuďmi vo všeobecnosti. Mm-hmm. Čiže normálne to bolo až pekné, ak teba by si akože sa dotkli rôznych takých ťažkých tém v živote a vedeli sa viac otvoriť, vedeli viac akože byť jasnejšie, zrozumiteľnejšie, vedeli vidieť v tej štruktúre komunikácie, že kde oni robia chyby aj v partnerskom živote, voči rodičom, deťom a podobne. Takže toto bolo celkom fascinujúce, že vlastne že to je taký, byť edukátorom není iba o tom, že idem učiť Bitcoin, ale že byť takým lepším človekom za mňa. Takže rozobrali sme edukáciu, Ďuri, a edukovanie edukátorov. A prečo není dobré možno učiť ľudí, ktorí to nechcú? Prečo to je taká strata času, no? Takže jak to máš ty, lebo ty píšeš tiež veľa vecí, vydávaš brutálne veľa obsahu. A spomínala sa teda, že tiež tú koreláciu vidíš naopak. Že máš, že čo si sa naučil počas tvojich edukačných rokov, že kde sa tá energia oplatí dávať?
No, mne sa páči vlastne čokoľvek, čo má pre ľudí okamžitý benefit. Hej, že etický vexlák proste je robený tak, že keď ho skončíš, tak sa ti proste za mesiac vráti, ak to teda začneš tak robiť naozaj. Hej, že ten benefit proste vidíš okamžite. Mm-hmm. A to sa mi páči, že to nie je také, že teoretizovanie o pohybe planét, ale že je to proste niečo, čo môžeš urobiť. Alebo
také hmatateľné.
To o tých pôžičkách je podľa mňa tiež super. Pre podnikateľov to isté, že chcem, aby to bolo také, že hneď tí ľudia, akože, že im to dá niečo viac ako len vedomosti, že je to aplikovateľné okamžite. Ale teda ja dosť často odhováram ľudí od mojho kontentu, lebo to fakt nie je pre každého. Hej? Ja som úplne OK s tým, že proste ten Bitcoin nie je pre každého a veľa ľudí ho proste naozaj nepotrebuje, lebo rieši v živote úplne iné veci. A čo je ale dôležité, hovorí Bitcoineri, toxickí Bitcoineri hovoria, že každý si kúpi Bitcoin za takú cenu, za akú si zaslúži. Áno, to je áno, taká áno. Klasika, ne? Je to taký trolling trochu.
Áno, áno, veľmi pekné.
Je to pravda, ale s tým, že to platí u ľudí, ktorí o tom Bitcoine vedia. Hej, že to je trolling na takých ľudí, ktorí ako to pochopili, povedali si, že to je blbosť, kašlem na to a potom o 10 rokov lutujú, že do toho nenastúpili. Hej. Ale je veľa ľudí, ktorí o ňom pred 10 rokmi nevedeli. Hej, čiže to sprístupnenie je takéto ukázanie, že áno, existuje tu takáto vec a ak to je pre teba, tak proste, aby si vedel, že čo máš robiť, mm-hmm. tak to je podľa mňa dôležité. Hej, že to bolo super na polis. Pamätám si, že sme hovorili v polis, že zoznámenie s Bitcoinov je, že budím to za 10 minút ukážeš, peňaženka seed prijať odoslať, no. Ale proste vieš. Alebo niekomu dáš dvojhodinovú prednášku. Mm-hmm. Hej, že obidve vlastne fungujú cca rovnako, ale tá skúsenosť je, že aha, vlastne však ja viem, ako sa to používa. Čiže...
A dal si mi vlastne, pripomenul som jednu storku teraz z Roatánu. Bol u nás chlapík, jeden Čech, s ktorým sa už pravil, tam stretávame, on tam žije, a doniesol kámoša jedného, taký mladý chalanisko. A jeho mama robí takú, má na starosti komunitu na Roatáne a je extrémna hejterka jednak Prospery, lebo teda akože však kradnú nám tu územie a podobne v takom štýle, ale aj Bitcoinu, že normálne, že proste, že to je bullshit. A jej syn teda prišiel tam a on že no, že ja som čo o Bitcoine počul, ešte mi ukazoval Xapo, keď si v roku 2013, myslím, alebo 2014, išiel zakladať, ale nejak tako, že som to nepodarilo, že reálne dlho už o Bitcoine vie, ale nikdy sa ho nechytil. A ja že Patrik, tak poďme to teraz urobiť. On že to tak rýchlo, že no jasné. Tak počuť, sme to máme stopli, že behom 4 minút mal nainštalovanú volitku, backupnutú Blink na akože mobil a e-mail a kúpený Lightning a kúpenú kávu. Uh-huh. 4 minúty. A normálne, že takto choď s kávou, pozera na volitku, drží kávu, že what the fuck, že toto takto rýchlo, vieš? A tak ho to zošrotilo, že taký bol z toho prekvapený, že potom sme ešte hodinu kecali a on povedal, že počuť, ja prídem domov, aj tej mojej mame poviem, že mama, že ten Bitcoin dáva zmysel. Tak počuť, že behom asi 3 dní na to, mama povedala, že ochotná sa s nami stretnúť. Uh-huh. Prišli sme za ňou, lebo ona je aj riaditeľka jednej malej školy. Uh-huh. A dali sme s ňou talk a ona potom, že teda no, že Patrik mi tak ako rozprával, že aj ten zážitok jeho a že no, že ja som sa tiež trošku na to pozrela a teraz, že som ochotná, že aby ste prišli a učili naše decka, že počujem, že z extrémnej hejterky uh-huh. na to, že poďte naše decka učiť o tom, čo sú peniaze, ako fungujú, uh-huh. tak a to bolo presne tou skúsenosťou, že normálne, uh-huh. že behom 4 minút založená volitka, kúpený Bitcoin cez Lightning, ATM-ko, zaplatená káva a to je, že extrémny game changer. Že to by sa nestalo, keby hodinu mu tam tlčiem.
Hej, ale väčšina ľudí vlastne potom potrebuje tie dodatočné mm-hmm. informácie, ale že súhlasím. Opačne to až tak nefunguje. Vie,
súhlasím.
Že
to je taká terapia šokom, že...
náklad a bez toho, aby vlastne vedel, že aha, ty si mi tu proste pol dňa niečo vysvetloval a ono fakt akože... kriedňu wallet, zapíšem seed, receive a send.
Áno, 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 presne.
A ešte si nastaví fiat menu, aby rozumel, že čo to má.
Hej, no, čiže súhlasím s tebou, že tá polis to bol, čiže proste dodnes spomínam, keď som na Roatáne, tak vždy akože rozprávam, že storky, jak sme tam proste ešte, vždy hovorím storku, jak som sa stal maximalistom v tom, keď mi Habo ukazoval Lightning, mm-hmm. najskôr, že to nešlo celé a že no. Habo počúvaj, nechaj si to, tuto, ja si vyčím na svojom Litecoine a potom, jak už ten Lightning fungoval, tak vravím, že koľko, že to je celkom game changer, že proste Bitcoin vieš takto rýchlo posielať. Takže veľa, veľa spomínam v dobrom na polis a to bol pre mňa, že veľký game changer. Komunita okolo.
Toto mám inak aj tému všetko. Lightningu, to už asi úplne detailne nedáme, ale vlastne mňa zaujíma, že nakoľko riešite tú platobnú sieť, lebo jasné, akože token ako Bitcoin, ako coin a jeho hodnota, neviem čo. Ale mne príde vlastne veľmi zaujímavé, že taký typický príklad sú, veľa ľudí rieši remitencie, že proste máš indický tatko odišiel do New Yorku, mm-hmm. tam proste robí vodiča Uberu a posiela prachy do Indie, hej? Mm-hmm. A teraz to ide cez ten bankový systém a cez všetky tie intermediary banky a proste zožerú mm-hmm. mŕte peňazí. A ty môžeš, no New York nie je dobrý príklad, lebo tam majú tie licencie, ale no. akože v krajine, kde majú napríklad ATM-ko, tak ty môžeš vlastne urobiť to, že ty pošleš prachy cez Lightning rovno z jedného ATM-ka do druhého, že ona nemusí mať voletku, hej, alebo je proste cez WhatsApp pošleš QR kód, mm-hmm. ukážeš QR kód na jednej strane tomu druhému ATM-ku, mm-hmm. vložíš fiat a na druhej strane ti to dá iný fiat, hej. Mm-hmm. A halus je, že tí operátori tých ATM-iek vôbec o sebe nevedia, hej, že medzi nimi je len tá Lightning sieť.
Ano.
A mne to príde, že Že Lightning samotný je vlastne taký akože finančný backend, ktorý nepotrebuje tie peer-to-peer zmluvy, ono sú tam vlastne v tých kanáloch v nejakej forme, ale že to nie je to také inštitucionalizované a také pomalé, ale že ty vieš akože aj tú platobnú sieť používať úplne inak. A tým, že je to instant, tak to je vlastne úplne super. A takže nakoľko vlastne aj toto riešiš s tými ľuďmi, že nie len, že dobre, môžete si sporiť, nemá to infláciu, nikto vám to nezoberie, je to vaše, ale aj táto mágia, lebo to mi príde akože hlavne, keď je niekto podnikateľ, že podnikáš v Paragvaji, ako je asi poslať fiat do Paragvaja, hej, že
no, jasne.
Dá sa to, ale
vieš čo, toto akože na tejto úrovni to nejak prakticky zatiaľ neriešime. Asi 2-3 krát sme robili normálne takú tiež remitenciu cez ATM-ko, ale bolo to proste on-chain, tým, že zatiaľ naše ATM-ko na Roata nerobí
jedno,
Lightning. A vlastne Ariana, čo je manažerka nášho centra, tak má mamu, čo žije v Amerike s jej priateľom a posiela jej nejaké peniaze a vyslovene, že tie banky zožerú, čiže strašné poplatky, fakt, že do toho Hondurasu trvá to a tak ďalej, takže urobme to cez Bitcoin. Ona presne, ona už vtedy si stekuje, lebo ona bola veľká hejterka tiež Bitcoinu, teraz si stekuje a presne to urobili tak, že na ATM-ku našom v akadémii sme tam ťukli nejakých $500 alebo tak. Normálne, že vyšiel papierik, Ariana presne naskenovala do WhatsAppu, poslala mame, mama zaplatila, bolo vlastne akože konfirmnuté, peniažky vyšli von.
Hej.
Takže toto sme urobili a mama sa tešila. A to bolo, že Ariana mama vlastne pôvodne, že nechcela, aby Ariana s nami robila v akadémii, lebo že Bitcoin je scam, že to je to celý podvod. Tak si pamätám, aj teraz tú storku som 2 dní hovoril dozadu, že sedím si tak v kancli u nás v akadémii, zase by Ariana prišla akože dnu, že počítušky, že mama prišla, že musíš teraz akože musíš orange pill, že musíš ten Bitcoin vysvetliť, lebo že ona ho nemá rada. Ja, že to ryti. A prosím, aby vytrhla z nejakej roboty, doniesla ma toto akože do kaviarne, že tu je mama, vysvetľuj Bitcoin. Ja, že OK. A mama iba tak, vieš, taký hejterský pohľad tam pozerala po akadémii, že čo sa tu vlastne deje, že čo to tu je za doupie. Tak ja som tak ako sa tak začal som, že dobrý deň, áno. A mama akože tiež proste náklady, otázky, išla riadne akože námietky. Ale že zhruba 30-40 minút bola tam aj s jej priateľom. A zhruba 30-40 minút a odchádzala s tým, že peňaženka, kávička a normálne, že bola rada, že Ariana akože robí takúto akože záslužnú činnosť. Hej.
Super.
Tak ja, že to je za mňa jeden z takých najväčších highlightov edukácie, že skonvertovať hejterskú mamu na mamu, ktorá dneska že žije v Amerike, stekuje si Bitcoin a posiela svojej dcere peniaze cez Bitcoin do ATM-ka.
Jasné.
Takže to je úplne, že to milujem Ariana z toho, že chodila ešte, keď predtým, že sme mali akadémiu, tak som ešte robil prednášky u nás na domčeku v Roatáne a tam ona chodila vyslovene ešte, lebo dejtovala nášho kámoša jedného, tak tam chodila s nami a tak počúvala. A vtedy si to, že toto dáva zmysel a potom začala pre nás, že chce robiť marketing a teraz vlastne manažuje celú akadémiu. Takže akože brutálna baba. Teraz má taký profil, že la Bitcoin mami, vieš, akože po španielsky mami, to je taká, vieš, taká kočena. Tak robí také, vyslovene akože taký Bitcoin lifestyle, body positivity a takú vecičku. Čiže veľmi tomu Bitcoinu prepadla, úplne ju volajú na konferencie, do panelov teraz, takže strašne sa z nej teším. Že a pritom veľmi, akože bola v opozícii, lebo jej brat je taký, že komunista, že naozaj, že myšlienkovo komáč a že mala to ťažké doma proste, že vôbec povedať, že ide robiť pre Bitcoinové centrum, že to úplne ľudia, jej otec, mama, že čo, že vôbec. Takže to je celkom cool, no. Čiže takúto remitenciu sme raz alebo dvakrát robili, ale chcel by som to nejak viac, lebo Honduras je vo veľkom závislý na remitenciách. Takže pri tejto vláde to zatiaľ nejak sme akože neriešili vo väčšom, ale je možné, že keď budú voľby, takže by sme aj možno oslovili nejaké inštitúcie, že by akože toto, akože ich naučíme, ako to robiť. Alebo pôjdeme čisto iba akože bottom up, ľuďom ukážeme, máš rodinu tam, tuto je Bitcoin, hlavne v Amerike je to trošku ťažšie ten Bitcoin dostať, ale dá sa cez Strike a potom prídeš sem a tu si akože to vykešuješ. Čiže možno, že máme teraz že jedno ATM-ko na Roatáne, ale vyzerá, že možno budeme robiť druhé, tretie na iných miestach a tým pádom by sme toto urobili.
Super. Poďme sa zohriať.
Poďme sa zohriať.
Super akcia.
Ježiš, najlepšie. To akože takáto pixlovačka, saunovačka bola, že veľký top, veľký top nápad.
Sa ideme došmýkať dole, asi ideme tuto.
No, musíme ísť asi tadeto.
Po kraji. No ja som sa ťa chcel vlastne ešte poslednú vec opýtať, a to je na cestovanie, že áno. Ako vnímaš svet. Ja sa stále cítim ako nejaký svetový občan, viac.
Aha. Vieš, čím ďalej tým viac aj ja. A nejak ma to ťahá do tej Strednej Ameriky. To je pocitovo za mňa taká viac vyčilená časť sveta a menej problémov. Teraz napríklad, ak sme boli v Taliansku, tak Ditka úplne, že ona sa cíti ako Talianka, alebo proste chce viac sa dať do Čilu. Tam to jedlo bolo, že geniálne. Počo sme mali také večere, že prosečko a siríky, prosciutto. No akože, že geniálne, geniálne. Také jednoduché jedlo, ale strašne chutné. Mm-hmm. Takže čím viac cestujeme, tak tým viac tak nejak uvedomujem, že naozaj byť ten taký, že bereš služby z rôznych krajín sveta a vyberáš si, kde chceš žiť, ako dlho tam chceš žiť, s kým sa chceš stretávať. A v tom je akože Polis a Víz tak viac ukázali aj s Wilderom, že proste ten Paraguaj a naozaj byť ten odoberateľ služieb z rôznych krajín. Mm-hmm. A cítim sa, že to mi je tak veľmi blízke. Na druhej strane, že minulý rok sme cestovali celkom dosť a tento rok trošku to chceme možno utlniť, alebo že byť dlhšie na menej miestach. Asi mm-hmm. to by som povedal, že nepresúvať sa každý pár dní niekam,
hej.
Ale trošku sa zakoreniť možno na mesiac, dva niekde. Takže toto asi je taká vízia na tento rok, ale veľmi sa z toho teším. Takže cítim sa ja takto, no? Tak internacionálne.
Parádička. No ja sa viac cítim internacionálne, ako akože by som bol nejako ultra mega cestovaný, ale ale mám taký, neviem, fakt ako sa v poslednej dobe lieta do vesmíru, tak mám trochu taký pocit, že proste prečo by som mal svoju identitu nejako odvádzať od nejakých hraníc, keď tu máme celú planétu.
Súhlasím.
Vesmírnu loď Zem.
Presne tak. Jak Buckminster Fuller hovoril.
No? Áno.
Tak.
Spaceship Earth.
Vieš, čo súhlasím, akože vidím to, a hlavne ten Bitcoin tak ukazuje, že zrazu s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, tak máme tie isté peniaze, to znamená, neriešime nejaké zámeny, currency exchange a tieto veci. A tým pádom, že kdekoľvek som, tak akoby mám okolo seba ľudí, ktorí majú nejak podobné hodnoty. Čiže ani mi nepríde niekedy, že cestujem, ale iba, že tak akože chodím po svete. Hej. Som akoby v tej istej krajine, ktorá funguje na Bitcoine.
Mm-hmm.
S tými istými ľuďmi, ktorí majú veľmi podobné názory alebo podobné hodnoty, takže a iné kultúry, to ma zase tak akože obohacu. Máme teraz nového kolegu z Indie, tak to je za mňa. Inak to je za mňa, že úplne iný svet.
Tak verím, že sa vám podcast s Duškým páčil. Je to trošku netradičné miesto, ale teda bol som inšpirovaný Timom Ferrisom, nevymyslel som si to sám. Dokonca som sa stretol s Lukášom, s majiteľom Pixle, a hovoril mi, že teda ChatGPT ma oklamala a na budúce mám zobrať mikrofón do sauny, že je to v pohode. Tak to vyskúšam. A dúfam, že ešte bude zaujímavý host zo sauny. A ešte samozrejme na záver Value for Value. A ja som v poslednom podcaste o splinutí The Merge nerobil Value for Value, takže si prejdeme oba. A tak najprv Wilder, podcast Wilder, teda Pavel Lupták, spoločnosť v roku 2024, a kam sa dostaneme v roku 2025, cez Value for Value počúvalo až 9 ľudí, čo je super. Zastreamovali ste 6055 satoshi, teda to sme si, to je teda moja časť, tu vidím. Druhú časť ste asi rovnakú zastreamovali Wilderovi. A zopár boostov, skvelá debata, skvielý song, teším sa na ďalší, už úspešne jedu dve oranžová léta, takže to napísal Ekro, ďakujem. som veľmi rád za tento boost a že sa vám páčil tento song a táto pesnička. A počúval som offline, ďakujem, info z Paraguaja vždy poteší, napísal ďalší užívateľ. A takže títo dali boosty 490, 735 a 49 satoshi, ktoré teda prišli mne po rozdelení. Niečo si zoberie apka, niečo si zoberie platforma cestou, aj keď platforma teda beží u mňa, je self-hostovaná, ale tak autorom pluginov tiež niečo dám. A samozrejme polovicu dostal Wilder. A k splinutiu The Merge, dokumentárne sci-fi o prepojení vedomia a nebiologickej inteligencie, a tak k tomuto podcastu sme mali troch ľudí, ktorí streamovali cez Value for Value appku a zastreamovali ste mne 4778 satoshi zatiaľ, ako toto nahrávam. Takže podobne ako u ostatných podcastov, aj tento podcast môžete a počúvať cez Value for Value appku. V booste kľudne môžete klásť aj otázky, tie uvidí aj Dušky a ja a takisto si rozdelíme saty aj boosty na polovicu, teda ono je to zadané v RSS feede, takže sa to automaticky rozdelí medzi nás. Takže budem rád, keď zaboostujete, keď zastreamujete cez Value for Value appky. Tí z vás, čo zatiaľ takú appku nemáte, tak jedna z najlepších je fountain.fm a môžete si dobiť satoshi, ktoré potom streamujete aj cez Apple Pay, Google Pay a takéto tradičné platformy, takže vôbec nemusíte byť bitcoinery na to, aby vám to fungovalo a je tam celkom dobrá cesta na onboarding. Tak dúfam, že vás pokec s Duškým z exotickej Strednej Ameriky a z Karibiku potešil a že vás to bavilo. Majte sa pekne.